ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog vremenske razlike, u inostranstvu počelo glasanje za predsednika Srbije. Ambasadori članica Evropske unije završili pripreme za slanje misije na Kosovo. Konačna odluka 12. februara, navodi agencija Reuters. Đelić izrazio uverenje da će 7. februara potpisati sporazum sa Evropskom unijom. Najmanje 27 ljudi poginulo u poslednjim sukobima u Keniji. Doček Novaka Đokovića ispred Skupštine Beograda u 14 časova. Vreme prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dokle srpska vlada može zatezati odnose sa međunarodnom zajednicom. Analitičar Jelena Milić.
Mislim da je sada ovo maksimum do kog je Koštunica došao u ucenjivanju međunarodne zajednice, ali što bi srpski narod rekao, sad bi bilo zaista opasno da se zaigra.
Povodom štrajka dvojice sveštenika Čačanske crkve koje je episkop premestio na službu u druge gradove, sociolog religije Mirko Đorđević kaže.
To je jedan glas koji je nažalost sve jači i jači, glas tvrde struje i glas veoma konzervativnih snaga koji koriste jedan moment kad je patrijarh teško bolestan i tih će pojava sve više i više po mom nekom viđenju stvari i biti.
Ove subote birat ćemo i prvi gaf u februaru. Među predlozima i finale borbe čuvenog doktora Miodraga Stojkovića da otvori kliniku za veštačku oplodnju u Leskovcu, gde je podignuta i bolnica koja je sve više ličila na kuće zapamćene u Hitchcockovim filmovima.
Kad sam ja odlazio iz Leskovca, ja sam video svrake i čavke već na ovoj kući kako sleću, jer izgubio sam svaku nadu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi opširniji pregled događaja. Birači upisani u posebne evidencije u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugalu i Sjedinjenim Američkim Državama glasaće danas u drugom krugu izbora za predsednika Srbije. Izbori za predsednika Srbije održavaju se sutra, ali je Republička izborna komisija odlučila da se u te četiri zemlje glasa dan ranije zbog vremenske razlike. U ostalim će se zemljama glasati 3. februara kao i u Srbiji. Pravo glasa na predsedničkim izborima ima 37.171 birač u inostranstvu. Ambasadori članica Evropske unije završili su pripreme za slanje misije na Kosovo, a ministri Evropske unije će konačnu odluku o tome doneti 12. februara, javio je Reuters pozivajući se na evropske diplomatske izvore. Oni su, kako javlja Reuters, odobrili tekst o takozvanoj zajedničkoj akciji za slanje misije na Kosovu. Šef tima za pripremu Evropske unije, Roy Reeve. Posao Evrope je da se pripremi da na Kosovo rasporedi misiju za uspostavljanje vladavine prava, najveću evropsku misiju do sada. To znači da ćemo na Kosovo poslati 1800 policajaca, sudija, tužilaca i raznih stručnjaka da rade sa lokalnim institucijama i podignu njihovu delatnost na evropski nivo. Zadržat ćemo i neke izvršne dužnosti ukoliko se nešto ne odvija u skladu sa evropskom praksom. Imaćemo autoritet da to korigujemo, izjavio je Roy Reeve, šef tima za pripremu Evropske unije. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić pozvao je Evropsku uniju da poštuje povelju Ujedinjenih nacija i suverenitet i teritorijalni integritet Srbije kao međunarodno priznate države i da ne ignoriše njeno protivljenje najavljenom dolasku misije Evropske unije na Kosovo. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju danas će u Vatikanu primiti poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI. U saopštenju iz kabineta predsednika Kosova se ne navodi cilj Sejdiju ove posete Vatikanu, ali su dobro obavešteni izvori u Prištini rekli da će glavna tema razgovora biti status Kosova. Prema tim izvorima, Sejdiju će od pape zatražiti podršku i priznanje nezavisnog i suverenog Kosova. Srbija je spremna i dalje na dijalog o Kosovu, ali preduzeće sva dostupna mirna sredstva da očuva suverenitet i teritorijalni integritet Srbije ako pokrajina proglasi nezavisnost, izjavio je u Bratislavi ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nakon razgovora sa svojim domaćinom, slovačkim šefom diplomatije Janom Kubišem.
Nećemo se libiti da upotrebimo sve, apsolutno sve, što stoji na raspolaganju jednoj suverenoj državi u odbrani svog ustava, u odbrani svog teritorijalnog integriteta. Ja mislim da ovo nije dobro ni mesto ni vreme da govorimo o konkretnim akcijama koje će preuzeti vlada Srbije, koje bi vlada Srbije preuzela pod takvim okolnostima koje ja duboko verujem da mogu da budu izbegnute, ali zaista, osim upotrebe oružane sile, nećemo se libiti da upotrebimo apsolutno svako sredstvo da odbranimo Kosovo u okviru granica Srbije.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English, izjavio je da će u narednim danima ili sedmicama postati pravosnažan Ahtisarijev plan za Kosovo, jer tokom poslednjih pregovora trojke sa Beogradom i Prištinom nije nađena alternativa. Američki diplomata ocenio je u intervjuu Banjalučkoj alternativnoj televiziji da se status Kosova neće odraziti na druge zemlje u svetu, ali je mišljenja da će biti nestabilnosti ukoliko pitanje Kosova ostane otvoreno. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izrazio je uverenje da će dobiti ovlašćenje vlade i u četvrtak 7. februara potpisati politički sporazum sa Evropskom unijom. Verujem da ću 7. februara potpisati taj sporazum koji je istorijski, jer sve članice Evropske unije i Evropska komisija njime garantuju članstvo Uniji i ukidanje viza našim građanima, rekao je Đelić u intervju u Večernjim novostima. Udovica bivšeg jugoslovenskog i srpskog predsednika Slobodana Miloševića Mirjana Marković i njihov sin Marko Milošević dobili su status izbjeglica u Rusiji još u martu 2006. godine, saopštila je Federalna migraciona služba Rusije. Pres služba ovog tela navela je da su zahtev za davanje statusa izbjeglica Mirjana Marković i Marko Milošević podneli još krajem 2005. godine. Doček najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji je na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri, biće organizovan u subotu ispred Skupštine grada u 14 časova, izjavio je gradski sekretar za sport Goran Kreclović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Najmanje 27 ljudi je poginulo u poslednjim sukobima na zapadu Kenije, saopštila je danas policija te zemlje. U poslednjih 24 sata broj nastradalih u međuetničkim sukobima i u sukobima sa policijom u toj zemlji popeo se na 37. U političkim i etničkim sukobima u Keniji od spornih izbora 27. decembra 2007. godine ubijeno je više od 850 ljudi. Najmanje 20 ljudi je poginulo i više od 60 ih je povređeno u eksploziji u autobusu u Šri Lanki, javile su jutros agencije pozivajući se na zvanične izvore u toj zemlji. Bomba je eksplodirala u autobusu na autobuskoj stanici u Dambuli, 150 km severno od glavnog grada Kolomba. Vozilo privatne kompanije saobraćalo je na liniji Kandi Anuradhapura, a do sada niko nije zvanično preuzeo odgovornost za napad. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti dokle srpska vlada može zatezati odnose sa međunarodnom zajednicom i može li se dogoditi da ostane i bez članstva u Evropskoj uniji i bez Kosova. Istraživali smo kako su Mirjana Marković i njen sin Marko Milošević dobili azil u Rusiji. Čućete i zašto štrajkuju dvojica sveštenika u Čačku, a tu je i naša redovna rubrika Gaf nedelje.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ako odnos snaga u srpskoj vladi i u narednom periodu ostane isti, postoji li opasnost da se preigravanje dosadašnje karte u vezi sa Kosovom i evrointegracijama vrati Srbiji kao bumerang? Sagovornici Branke Trivić ocenjuju da vlada temu Kosova treba da razvija iz orijentacije za, a ne protiv Evropske unije, kako ne bi ostala i bez Kosova i bez evrointegracija.
Čini se da su premijer Srbije Vojislav Koštunica i srpski pregovarački tim na čelu sa ministrom za Kosovo i Metohiju Slobodanom Samardžićem u odnosima sa Evropskom unijom zategli uže do pucanja. Zahtev Briselu da se odrekne slanja svoje policijsko-pravosudne misije na Kosovo bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, otežavanje organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju da produži mandat na Kosovu, najava kontramera zemljama koje budu priznale sve izvesniju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, u evropskim prestonicama čita se kao svojevrsna ucena. Hoće li, ako odnos snaga u vladi i nakon izbora ostane isti, ovo doneti bumerang Srbiji i njenim građanima? Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, na ovo pitanje nudi načelan odgovor.
Evropska evropska perspektiva se nudi Srbiji, a ne Nikoliću, ni Tadiću, ni Koštunici. Ali istina je da je približavanje Evropskoj uniji u najvećoj mogućoj mjeri zavisno od toga šta i koliko radi srpska vlada.
Preganjanje sa Evropskom unijom da odustane od slanja svoje misije na Kosovo kako bi Srbija potpisala sporazum o pridruživanju i vladina politika prema Kosovu, koju promovišu premijer Vojislav Koštunica i ministar Slobodan Samardžić, dovešće do toga da Srbija ostane i bez Kosova i bez Evropske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, jedan od lidera kosovskih Srba. On najpre podsjeća da razdvajanje mehanizama pridruživanja Srbije i Kosova Evropskoj uniji nije nešto od juče i da su na to razdvajanje pristali i aktuelni premijer i aktuelni vođa pregovaračkog tima.
Moram podsjetiti sve da je 2003. godine na samitu u Solunu dogovoren poseban mehanizam za pridruživanje za Kosovo. Već tog trenutka je Evropa odvojila proces pridruživanja Kosova od procesa pridruživanja Srbije. U to vreme predsjednik Savezne Republike Jugoslavije bio Vojislav Koštunica, a Samardžić bio njegov prvi savjetnik. Na samitu u Solunu kosovsku delegaciju je tada predstavio Bajram Redžepi i Milorad Todorović, predstavnik DSS-a. Znači, bili su svjesni tog poteza.
Najoptimalnije rješenje za Srbiju jeste da ni na koji način ne uslovljava svoj nastavak puta u Evropsku uniju, jer ako bude nastavila ovako, njen položaj i odnosi sa Kosovom će se opasno zakomplikovati nakon američkih izbora, kada će ta zemlja učiniti sve da revitalizuje svoj položaj u svetu, kaže politički analitičar Jelena Milić. Oliver Ivanović stoji na stanovištu da Srbija temu Kosova treba da razvije iz orijentacije za Evropsku uniju, a ne iz orijentacije protiv nje.
Samo ravnopravnim članstvom u Europskoj uniji podiže kredibilitet Srbije i ona u tom slučaju može da postavi pitanje svog teritorijalnog integriteta, odnosno ugrožavanja teritorijalnog integriteta od onih zemalja koje bi priznale Kosovo i Metohiju. Ja za primjer navodim Kipar. U ovom trenutku Kipar je podeljena država ili na severni deo Turski, koji priznaje samo Republika Turska, ali ga neće priznati niko drugi, baš zbog toga što je Kipar punopravna članica NATO-a i Europske unije.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa se boji da će Srbija usporavanjem ili osporavanjem evropskih integracija ponovo pasti na dobro poznate grane iz 90-ih godina.
Na ovaj način sasvim sigurno se ugrožava naša evropska perspektiva, a mislim da na taj način sasvim sigurno gubimo i Kosovo i Metohiju.
Preigravanje dosadašnje igre oko Kosova i evrointegracija bilo bi zaista opasno, ocenjuje Jelena Milić.
Mislim da je sada ovo maksimum do kog je Koštunica došao u ucenjivanju međunarodne zajednice. On jeste do sada postizao nešto na način da nije gubio Kosovo, ali što bi srpski narod rekao, sad bi bilo zaista opasno da se zaigra.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Iako je Federalna migraciona služba Rusije saopštila da su udovica bivšeg jugoslovenskog predsjednika Mirjana Marković i njen sin Marko Milošević dobili politički azil u Rusiji, Markovićeva u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želela da potvrdi ovu informaciju. Prilog Ive Martinović.
Nemam nikakav komentar, ni u vezi sa čim. Izvinite, molim vas, i doviđenja.
Pravosudne vlasti u Srbiji raspisale su za Mirjano Marković i Marko Miloševiće međunarodne poternice. Uprkos azilu, poternice su i dalje na snazi, kaže za naš program zamenik specijalnog tužioca Mirjana Ilić i navodi da eventualna odluka Rusije neće uticati na krivične postupke koji se protiv njih vode pred srpskim pravosuđem.
Znači, ukoliko se pojave na teritoriji neke treće države koja im nije dala azil, mi ćemo zahtevati da se isporuče našoj zemlji da bi naši organi mogli da nastave postupak protiv njih. Znači, optužnice i krivični postupci i dalje postoje.
Marko Milošević je Srbiju napustio 7. oktobra 2000. godine, a Mirjana Marković u februaru 2003. neposredno pre ubistva premijera Zorana Đinđića. Oni su se od tada više puta javljali medijima u Srbiji, ne krijući da se nalaze u Rusiji i da su tamo podneli zahtev za dobijanje azila. Srpska policija je u akciji Sablja nameravala da obavi informativni razgovor sa Mirjanom Marković o njenoj ulozi u otmici i ubistvu Ivana Stambolića, a supruga bivšeg jugoslovenskog predsjednika dovodi se u vezu i sa ubistvom novinara Slavka Ćuruvije, koje još uvijek nije rasvetljeno. Protiv Markovićeve se vodi i krivični postupak za zloupotrebu službenog položaja zbog nelegalnog dodeljivanja stana dadilji njenog unuka, dok su u junu prošle godine ona i njen sin Marko označeni kao vođe kriminalne grupe koja se tokom 90-ih bavila švercom duvana, protiv Marka Miloševića se već 8 godina vodi postupak zbog prebijanja trojice otporaša u maju 2000. godine. Stručnjak za međunarodno pravo Tanja Papić kaže za naš program da poternica sada nema pravnu snagu i da vlasti u Srbiji ne mogu više ništa da urade.
Znači oni su zaštićeni u tom smislu da se taj postupak prosto ne može voditi kod nas, čak i ako naši organi nekakve zahteve budu upućivali, od toga ništa biti neće.
Žrtve porodice Milošević iz vremena njihove suverene vladavine u Srbiji ocenjuju skandaloznom odluku ruskih vlasti. Nevenčana supruga novinara Slavka Ćuruvije, Branka Prpa.
Kad se ljudski život oduzme nasiljem od strane drugih ljudi, onda čovjek s pravom očekuje satisfakciju. Ništa naravno ne može da nadomesti ljudski život. A satisfakciju u smislu da oni koji su inspirisali ubistvo i oni koji su počinili ubistvo zato budu primereno kažnjeni. Prema tome ja lično se osjećam kao neko kojem je uskraćena mogućnost satisfakcije. A mislim da tu mogućnost niko nema prava da mi oduzme, ni gospodin Putin.
Novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević zaključuje da je do mogućnosti da Mirjana Marković i Marko Milošević prođu nekažnjeno dovela pasivnost srpskih vlasti u ovom slučaju.
Mislim da je država trebala da reaguje još na sumnje da se oni tu nalaze. Rusija je u Beogradu poslala signal da ukoliko god u budućnosti neko u ovoj zemlji ima nameru da zavede neku diktaturu, da može da računa u slučaju jeli, da izgubi vlast, da će naći sigurno utočište u Rusiji i da ne mora da se boji kuda će da beži ako narod dođe sa motkama pod njihove prozore.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Zbog vremenske razlike u inostranstvu počelo glasanje za predsjednike Srbije. Ambasadori članica Evropske unije završili pripreme za slanje misije na Kosovo, konačna odluka 12. februara, navodi agencija Reuters. Đelić izrazio uverenje da će 7. februara potpisati sporazum sa Evropskom unijom. Najmanje 27 ljudi poginulo u posljednjim sukobima u Keniji. Doček Novaka Đokovića ispred Skupštine Beograda u 14 časova. Vreme prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 16 stepeni.
Izborna noć na radiju Slobodna Evropa. Rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora, analize, komentari. Gost u studiju Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka. 3. februar u ponoć na radiju Slobodna Evropa.
Dvojica sveštenika crkve u Čačku, Miroljub Jovanović i Dragan Nikitović, kao i sveštenik u Dragačevskom selu Goračici, Goran Janković, počeli su strogi post, odnosno štrajk glađu. Oni su se na ovakav korak odlučili zbog odluke episkopa Žičkog Hrizostoma da ih premesti na službu u druge gradove, ne dajući pritom nikakvo objašnjenje za to, zabeležio Vladimir Nikitović.
Prema oceni inicijativnog odbora građana Zakono pravilo, sveštenici Jovanović, Nikitović i Janković premešteni su u Ljig, odnosno Belanovicu, jer su služili liturgiju na stari način, za razliku od većine sveštenika koji su prihvatili novi način bogosluženja. Sveštenici koji ne žele da daju izjave za medije i danas su nastavili sa strogim postom, koji podrazumeva uzimanje samo vode i malo hleba, kako bi vernicima i crkvenim vlastima ukazali na pojave koje prete da unište svetosavlje kao biće Srpske pravoslavne crkve, kažu u udruženju građana Zakon o pravilo. Radi se o uvođenju u bogosluženje pravila koja se primenjuju u katoličkoj i protestantskoj crkvi, a koja nemaju dodirnih tačaka sa svetosavljem na čijim temeljima vekovima živi Srpska pravoslavna crkva, kaže Zoran Radojičić iz ovog udruženja.
Sveštenici su se odlučili na ovaj korak kako bi ukazali na problem koji daleko prevazilazi njihove lične slučajeve i odnosi se na mnogo krupnije unutar crkveno, teološko, bogoslužbeno pitanje kako treba služiti svetu liturgiju. Izražavamo svoju zbunjenost pred činjenicom da se našoj crkvi donedavno sveta liturgija služila na jedan način i to decenijama i vekovima unazad, a da se odjednom bogoslužbeni poredak promenio bez ikakvog objašnjenja kako sveštenicima, tako i vernom narodu, bez koga sveta liturgija nema smisla.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi odnedavno je započeo proces reformi koje se tiču liturgijskog života i koje su naišle na širok otpor sveštenstva, pre svega u unutrašnjosti Srbije, kaže za naš program sociolog religije Mirko Đorđević. On objašnjava da se novine tiču toga da se sve molitve čitaju naglas, vrata koja dele oltar od ostalog dela crkve, takozvane carske dveri, otvorene su tokom čitavog bogosluženja, a također se skraćuju pojedini delovi liturgije, posebno oni koji su narodu nerazumljivi i oni u kojima se izriču najgore reči o Jevrejima. Štrajk glađu čačanskih sveštenika predstavlja samo još jedan glas tvrdokrila Srpske pravoslavne crkve koji koristi specifičan trenutak u kom se nalazi njen poglavar, ističe Đorđević.
To je jedan glas koji je nažalost sve jači i jači, glas tvrde struje i glas veoma konzervativnih snaga koji koriste jedan momenat kad je patrijarh teško bolestan, na bolesničkom odru i kad ne može lično da interveniše. Dakle, ovo je borba među tim strujama, tako se može reći, i tih će pojava sve više i više po mom nekom viđenju stvari i biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U nastavku emisije slušamo predloge za gaf nedelje. Ove subote preskočit ćemo političke gafove u svrhu poštovanja predizborne ćutnje. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Ni celih 7 dana kako smo udomili NIS, Moskva se pobrinula da Mira Marković i sin joj Marko mogu da se pohvale tamošnjim državljanstvom, pišu neki, a niko ih ne demantuje. Međutim, zadovoljstvo zbog takve dobiti Mira Marković nije bila raspoložena da podeli u telefonskom razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem.
Šta želite, molim?
Da vas pitam povodom ovih novih informacija u srpskim medijima ovde da ste dobili azil ili državljanstvo u Rusiji. Da li je to tačno?
Nemam nikakav komentar na to, izvinite, molim vas.
Bilo kakav komentar?
Nikakav komentar ni u vezi sa čim. Izvinite, molim vas, i doviđenja.
Predlog broj 2.
Serbija i Rusija.
Između NIS-a i mirinog azila sve odašnje muke nekako su počele manje da bole. Dva veka čekanja i neretkih obmana su se isplatila. Rusi će sada sve ili barem najteže probleme da nam reše.
Serbija i Rusija. Serbija i Rusija.
Peva zlo ne misli Ivana Žigon uz podršku prijateljica iz društva Rusko-Srpskog prijateljstva, spremnih ne samo na solidarnost, već i na konkretne predloge.
Kada smo pre godinu dana došli u Petrograd, dočekao nas je hor od 200 dece koji je pevao Oj Kosovo, Kosovo.
Ja i Rusija.
Bili vi skeptični ili ne, takvo je vreme došlo da bi savjet Ivane Žigon možda, makar iz razloga čiste pragmatike, trebalo poslušati.
Jednom rečju, ljudi, učite ruski, učite ruski, učite ruski.
Predlog broj 3.
Iscrpljeni od gladi na režimu hleba i vode, čačanski sveštenici trpe sve niži krvni pritisak i vrtoglavicu samo kako bi očuvali nepatvorenu Srpsko pravoslavnu crkvu. Uprkos štrajka glađu, neka viša sila udahnjuje snagu popu Zoranu Radojčiću, pa prozbori.
Izražavamo svoju zbunjenost pred činjenicom da se u našoj crkvi donedavno sveta liturgija služila na jedan način, i to decenijama i vekovima unazad, a da se odjednom bogoslužbeni poredak promenio bez ikakvog objašnjenja kako sveštenicima, tako i verom narodu.
Da li ste znali da je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi počela reforma?
Kako treba služiti svetu liturgiju?
U instituciji skamenjenih pravila i neprekidne tuge što doba Raska Nemanjića ili Svetog Save ne traje večno, neki sveštenici ne mogu da podnesu ni pomeranje nameštaja u crkvama, a kamoli to što se pod njihovim krovom sada i glasnije zbori. Iz Čačka Zoran Rakić objašnjava.
Da se sve molitve čitaju naglas, vrata koja dele oltar od ostalog dela crkve, takozvane carske dveri, otvorene su tokom čitavog bogosluženja, a također se skraćuju pojedini delovi liturgije, posebno oni koji su narodu nerazumljivi i oni u kojima se izriču najgore reči o Jevrejima.
Predlog Broj 4.
Imena 82 Kragujevčanina koji su poginuli tokom ratova do 99. godine uklesani na spomeniku u centru grada, isprskana su farbom, a spomenik je oskrnavljen. Uvreda ozbiljne kazne vredna.
Meni je sin završio vojnu akademiju potporuči, bio 6 mjeseci u službi i ovdje na front vezuše ga mrtva. Otišao je da se školuje da brani domovinu. Domovinu ovako odvraća. Ovo je vandaliza, ovo je sramota i od Boga i zakona i naroda.
Ne možemo sada mi da krivimo nikoga kad smo sami sebi krivi. A ta deca su se borila i poginula da bi ta deca sadašnja bolje živjela. I evo kako ju mi vraćamo. Ovo niko drugi ne uradio, što naša deca uradila.
Predlog broj 5.
Posle predugog maltretiranja, probijanja rokova, podizanja cena, pretnje odlaskom u Valensiju, klinika za veštačku oplodnju u Leskovcu proslavljenog doktora Miodraga Stojkovića umalo se pretvorilo u prizor iz Hičkokovih Ptica, na primjer.
Kad sam ja odlazio iz Leskovca, ja sam video svrake i čavke već na ovoj kući kako sleću, jer izgubio sam svaku nadu.
Na kraju, uz pomoć državne intervencije, doktor Stojković problem je ipak rešio. Jedan od retkih gafova sa srećnim krajem.
Zahvaljujući pomoći fonda i NIP-a, eto, u stanju smo da opremimo i da krenemo sa poslom. Ja se nadam da umjesto eto, tih svraka i čavke već vidimo rode.
Predlog broj 6.
Za kraj biser, istina iz susedne države, ali spektakularan do mere da se ne može zaobići. Uostalom, ovaj incident shvatite kao gaf sa internacionalnim predznakom. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zbog neslane šale tinejdžera iz Tivca, maltene pola Gibraltara evakuisano iz svojih domova i kancelarija. Naime, mladić zaposlen u jednoj tivatskoj građevinskoj kompaniji, razgledajući prospekte stranih firmi, nasumično okrenuo jedan od brojeva koje je zapazio. Izgovorio je riječ bomba, spustio slušalicu i vratio se dnevnoj rutini. Ispostavilo se da je, kako pišu španski mediji, mladi Tivčanin zapravo nesvjesno dobio jednu od vladinih institucija na Gibraltaru, gdje je ubrzo nakon tog poziva zavedeno praktično vanredno stanje. U potrazi za nepostojećom bombom evakuisana su tri vladina zdanja, obližnje opštinske prostorije i nekoliko poslovno-stambenih objekata. Poslije višednevnih provjera utvrđeno je da je anonimni poziv stigao iz Crne Gore.
Gaf nedelje.
Koji je od naših 6 predloga izabran za prvi gaf u februaru, čućete u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, u kom su ovog puta spisateljica Mirjana Novaković, novinar Dejan Anastasijević i advokat Rajko Danilović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Gost pres kluba biće Felix Pašić, teatrolog i pozorišni kritičar. Nekada su beogradska pozorišta gostovala širom sveta, a sada je to retkost. Pašić objašnjava zašto su teatri dospeli u takvu situaciju.
Gostovanja među pozorišnim kućama je teško ostvariti, pošto igrale ambiciozniji projekti i traže mnogo pare. Ja sam bio sa Ateljom 212 kad je uzvraćao posjetu Slovencima i znam za tih 7-8 dana da bi se prikazalo najbolje što je Atelje imao tada na repertuaru, da je trebalo sakupiti sumu koja, ja mislim, premašuje budžet dvogodišnji jednog pozorišta.
Nedelja, jutarnji program Radija Slobodna Evropa, gost pres kluba Felix Pašić, teatrolog i pozorišni kritičar.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog vremenske razlike u inostranstvu počelo glasanje za predsjednika Srbije. Ambasadori članica Evropske unije završili pripreme za slanje misije na Kosovo. Konačna odluka 12. februara, navodi agencija Reuters. Đelić izrazio uverenje da će 7. februara potpisati sporazum sa Evropskom unijom. Najmanje 27 ljudi poginulo u posljednjim sukobima u Keniji. Doček Novaka Đokovića ispred Skupštine Beograda u 14 časova. Vreme prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 16 stepeni.
Izborna noć na radiju Slobodna Evropa. Rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora, analize, komentari. Gost u studiju Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka. 3. februar u ponoć na radiju Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Budite se nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.